kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata gaqabe hanga jumatat galgala kessa sa'ala ma foraka jal qabe hanga sa'adit meter bandi kuda sagal digdami lama fi digdami shanrat washington dc rakadawr saganta fan omo amma jal qab bakkarran dhaggeeffattan maratti nagaan keenya sanagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan caamsaa 15 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babarotoleen soraa lakeettoo du'a irrasanitti maa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odeeffannoo mootummaa Ameerikaa jajjabduu sila dhossuu malan bulchoota Raashiyaatti mee jedhaniitiin dheekkamsiitti jira inni ammoo dhiyaa mormate mataa oduu keessaa tokko.
Ilbiisi raammoo gannaa fakkaatu midhaan Afrikaa gama bahaa keessaa barbadeessaa jira oduu keessatti gabaasa qabna. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa kasamaayawi paartii duraanii Yoonaatan Tasfaayee mannaa shororo keessumaa irratti dhiyaateen balleessaa itti murame oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos keessummaa haasofsiiseera gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf sora.
Sanyii raammoo tabuuqqataa jedhan Afrikaa gama dhihaatii fi gama kibbaatti baafattee midhaan biyyarra balleessitaan amma Itiyoophiyaa, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii geettee waan hedduu balleessuu jirta. Akka Jiil Kireeg oduu Naayiroobii nu ergite keessatti jettetti buuqqataan kun biyyi duruu bonaaf oolaan rakkis kaanitti waan hedduurra balleessuu jira.
Kan umriin waggaa 25 mootii Mabaayaa lammii Keeniyaati. Boqqolloo maasii irra jiru dhibbarraa harka 75 ilbiisa raammoo gannaa fakkaatu kan aarmii wormu jedhamuun baatii eblaa keessa duraa barbadaa'u isaa dubbata.
There's nothing you could do because the worms were eating indiscriminately in patches in groups.
Wanti nuti iyyuu hin qabnu raammoon tuni qophaallee taatu walilleen taatu wama argit nyaatte waan hedduu balleessiif tanaafi waan facaafan kadhibii barbaadachuu malle tanaafi midhaan akka maxaaxishiifa aga bokkaan jiru kanatti oobranne.
Joy Davis ittaanaa pirezidaantii sagantaa misoomaa kan Alliance for Green Revolution in Africa jedhamuuti. Ilbiisi kun jalqaba Naayijeeriyaa keessatti kan argame amajjii bara 2016 keessa yoo ta'u hatattamaan faca'a baatii bitoota isaa darbe immoo Keeniyaa keessatti argame jedhan.
We're talking about a pest that literally just arrived this year in this region.
Raammoon bar kan dhufti tun qaata midhaan balleessitee qonnaan bulaa rakkiftee jechuutu jira. Takkumaa iyyuu akkana argineetiin hin beeknu waan tolchinullee hin qabnu maasaan buuqqataan itti baafate kana duruu waan hedduutti irra bade.
Kan warra Ameerikaaf haaraa hin ta'in ilbiisi raammoo gannaa fakkaatu kan aarmii worm jedhamu kun lafa fagoo barrisuu kan danda'u yoo ta'u dhaltuun isheef tokkittii kuma tokko hanqaaquu dandeessi. Haala qilleensaa badda daree keessatti kan wal horu raammoon kun Afrikaa bakka buufata isaa godhate. Haa ta'u malee hayyoonni akka jedhanitti ilbiisi kun attamiin as ga'u akka danda'e wanti beekame hin jiru. Jaarmee fayyaa addunyaa kan damee Keeniyaaf itti gaafatamaa kutaa oomisha midhaanii kan ta'an Wilson Roono akka jedhanitti ilbiisi kun balaa hongeen dhaqqabsiise hammeessuu qaala'uu gatii midhaanii Afrikaaf sababaa ta'ee jechuudhaan Keeniyaa akka fakkeenyaatti tuquun ibsaniiru. Ilbiisawwan kun guyyaatti kiiloomeetira 100 waan barreessaniif Keeniyaa qofti ilbiisa kana ofirraa ittisuuf tattaaffii gochuun ga'a miti jedhu. Roonoon akka jedhanitti Afrikaa gama bahaa keessaa midhaan heektaara 1,400 ta'an ka barbadaa'e naa ta'u ittisuun utuu hin danda'amin boqqolloo Afrikaa biliyoona 4 tilmaamamutu manca'e.
Tamsa qasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odeeffannoo mootummaan Ameerikaa akka malee dhoofate bulchoota Raashiyaatti matee himeetiin jedhanii dubbiitti jabeessuu jiran. Tiraamp dhoksaa tana yoo bulchooti Raashiyaa torban dabru keessa White House keessatti dhufaniitiin pireezidaant Tiraampiin wal mari'atan odeeffannoo tasisaa himuun malin tana himee nagaa Ameerikaa rakkoo buuseedhan. Odeeffannoon jedhan tun akka milishoota ISIS jara biyya nagaa dhowwuufaa itti loluu danda'aniif odeeffannoo xiyyuura addunyaa kan jara kan loluuf deemfaa. Tiraamp torban dabre keessa yoo ministeerri hajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavroovii fi ambaasaaddara Raashiyaa Waashingtan DC jiru Sergey Kaslaakii waliin White House keessatti wal dubbatan oduu tana jajjabeessee itti himee jechuun gaafachuu jiran. Gorsaan nagaa biyyoolessaa Ameerikaa HR McMaster odeeffannoon jar nagaa biyyi dhoowwuu fi duul xiyyuura addunyaa pirezidaant Tiraamp torban dabre keessa bulchoota kanatti himee jedhan akkuma jirtuun qajeeltuu waan Ameerikaa balaa irra buusaa leemiti. akka gaazexa eessuuti gaazexeewwati akka Ameerikaa beekamoo ta'an New York Times fi Washington Post fi oduun miidiyaa Ameerikaa hedduun jedhanitti Trump oduu tana dubbachuun isaa nagaa Ameerikaatiyyuu balaarra buusuu danda'a. Bulchoota Ameerikaa waan Trump biyyoota tanatti himan keessumattuyyuu bulchoota tanatti himan jedhan irratti qorachuutti jiran. Waraan Iraaq milishoota ISIS magaalaa Mosul keessatti hafan marseetiin hadhuu jira. Jarii ammaanta marsan jedhan kun harka 10 qofa Mosul gama dhiyaatti marsan. Iraaq eegee qarqaarsa Ameerikaatti argatte ISIS biyyi gargaraallee qarqaarsitti argatteetiin loluutti jirti. Hagafillee marsiteetiin hadhuu jirti. Akka hedumaa waraan Iraaq Birgaadir Jeneraal Raayaa Roosil jedhatti jarri kun ammaanta lafa kiiloomeetirii 12 qofa keessa jira. Dhaabii dabalamaan nama irratti hojjetan diduuf falmu Amnesty International mirga dhabiitiin addunyaa keessatti eddachaa deemuu jirti jechuun dubbate. Amnestiin jabeenna dhaabii isaanii ka'een kun akka bulchootilleen seer-tokkummaa mootummoota baaseen biyyiti cufti ittiin buluuf fudhatte ulfeessaniitiin namni mirgisa eegamuuf danda'u gaafachuu jiran. Henry Reggie walitti erge jalanne.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'an irratti tarkaanfiin guutummaa addunyaa irratti fudhatamaa jiru sadarkaa hamaarra ga'uusaa Amnesty International gabaasee jira. Bara darbe jechuun 2016 keessa namoonni 281 kaayyoo walfakkaataa fituu qabsaa'anii ajjeefaman. Bara 2015 keessa garuu kanneen ajjeefaman 156 qofa turan. Kanaaf mootummoonni tarkaanfii fudhatan kana battalumatti akka dhaabaniif gaafata. Amnestiin Raashiyaa keessatti qabsaa'ota mirga dhala namaa ajjeesuun kadabale yoo ta'u jaarmeeyyoonni kan mootummaan ta'in cufamaa jiru. Gara jalqaba baatii kanaatti mormii pireezidaant Puutiin irratti waggaa tokko dura gaggeeffame yemmuu yaadatametti qabsaa'ota mirga dhala namaa hedduutti hidhame. Haalli walfakkaataan biyyootii hanga tokko keessatti hojiirra oolaa ka jiru fakkaataa jedhu. Guandalape Marengo.
Only in the last week or so Hungary trying to have a bill to
Torban darbe Hungarian seera kan Raashaa fakkaatu baasuuf yaalaa turte. Kunis gurmaa'uudhaan kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'uun akka hin danda'amneef kan haala mijeessu ture. Kana hundeessuuf iyyuu gargaarsi maallaqaa alaa argamuu qabaa jedha.
Tarkii keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa ega fashalee as qabsaa'ota mirga dhala namaaf falman himannaan irratti dhiyaataa jira. Ummanni 10,000 hedduun hidhamanii yookaan immoo jirra ari'amanii jiru. Isaan kun shira farra mootummaa guddicha keessaa harka qabu jetti tarkiin. Kana malees hidhuu butanii dhabamsiisuuf ajjeesuu of keessaa qaba jedha Amnestiin. Guutummaa addunyaa irra ka jiran qabsaa'onni mirga dhala namaa marsariitii irratti barreessuu isaaniif yookiin sochii qaban hordofuun tarkaanfiin irratti fudhatama. Sababaan kennamus jedhan.
Shororkeessota jechuun himatu yakka hojjetan jedhanii himatu. Kan biraa immoo gocha safuun ala ta'e raawwatan jechuun himatu.
Amnestiin duula gaggeessaa jiru kanaan qabsaa'ota mirga dhala namaa addunyaarra jiran kanneen haala hamaa keessa jiran gocha mootummaan irratti raawwatu saaxila abdii jedhu qaba.
Kooriyaan kaaba biyyiti bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun beekamtu guyyaa dheengaddaallee misaayila tadurii hojjatti caalallee fagoo deemuu dandeettuu fi humna guddoo qabdu tokkoffatte. Misaayilii waraanaa nukleer waraanaa addunyaa ka addunyaan namoo akkin hojjan jettee irratti walii galte. Bulchooti Ameerikaa wanni Kooriyaan kaaba hojjattu kun waan akka du'a nam yaaddessaa jedhan hojiin isii tun Ameerikaaf yaaddoo jedha. Daayirektorii nagaa biyyoolessa Ameerikaa Daan Kootz kortorbaan dabre seneetii Ameerikaa Koree nagaa waliin ta'e irratti waan Ameerikaan jabeessite irratti hojjechuu malte gugurdoo keessa dura ta'uu maltee jedha Kootz. Misaayilii mi waraanaa bombii nukleera mataa hedduu baateetiin kiiloomeetir 10 hedduu irra ta'anii biyyiti waliin haadhuu dandeetti biyyiti akka Ameerikaan ammoo misaayil karaatti dhahuu danda'u ibiddi nyaata hojjette ofiin eeggachuu jirti. Oduu namaaf qabatamu.
Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa olaanaa kutaa lidataa dhaddachi arfaffaan itti gaafatamaa quunnamtii uummataa duraanii kan samaayawii paartii kature Yoonaataan Tasfaayee himannaa shoroor keessummaa irratti dhiyaateef balleessaatti muree jira. Abukaatoonsaa murtii mana murtii sanatti muufachuudhaan oliyyannoo kadheeffatan ta'uu ibsan. Yoonaataan Tasfaayee akka balleessaa itti murametti waggaa 10 hanga 20 hidhamuu mala. murti adabasana dhageessisuuf manni murti beellama kennee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Maha jaalanne dhiyeessa.
Samayaawi paartiif itti gaafatamaa quunnamtii ummataa akka ture Yoonaataan Tasfaayee waggaa tokko dura kan himate abbaan alangaa gocha faallaa seera farra shoroor keessummaa raawwatee jira jechuun ture. Qabiyyeen himannaa irratti dhiyaate gabaabumatti adda bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu gareen shororkaa Oromiyaa godinaa fi aanaa adda addaa keessatti maaster pilaanii jala gugachuudhaan baatii sadaasa 2008 jalqabee kan inni gaggeessaa ture Yoonaataan feesbuukii ofiirratti fincila jeequmsaa garee shororkaa kanaan gaggeeffamu akkatti fufu gochuuf barreeffamoota yeroo adda addaatti maxxanseera akkasumas facaasee jira akka jedhu abbaan alangaa yeroo falmiin gaggeeffamaa ture barreeffamoota kana akka ragaatti dhiyeessee jira. Yoonaataan feesbuukii ofiirratti kana barreessuusaa waan hin aalleefi ragaan abbaa alangaa guutummaatti dhaggeeffachuun hin barbaachifne. Yoonaataan ragaawwanitti isaa kan dhiyeeffate yoo ta'u kunis mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu kan heera biyyattii irratti kaa'ame ka cabsu mitii jechuun ture. Manni murtii garuu daangaa kaa'ame darbeeraa yookaan hin dabarre jedhee murteessuu ka danda'u raga baatota otoo hin taane mana murtiitii jedheera. Himata abbaan alangaa irratti dhiyeessee fi ragaa barreeffamaa himannaa kana naa ibsa jechuun dhiyeeffateen ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudhaan himata irratti dhiyaate balleessaa qaba jechuun manni murtii har'a murteesse. Abukaatoo Yoonaataan Kataan obbo Shibbiruu Ballaxa murtii kenname irratti yaada kennaniin murtiin kenname nun gammachiifne jedhanii sababaasaa yeroo himan.
በፍርድ ላይ የተገለጸው ነገር ሊከላከል አልቻለም ተብሎ ነው። በአንድ በኩል ተከላከለ የተባለው
ሙርቲ ከነመ ረት ወኒ ብሰሜ ኦፍራቲሱ እንደንደኝ ከጀዱ ገመካኒ ነው ኦፍራቲሲ ከጀደመ ምርጋያዱ ፊ ወለበታኒ ብሰቹ ሰጀዱ ረት ቱሬ ኩኒስ ዳንጋ ከነላልጂ ሴካ አመንጨብሲነ ወጀደ ረጋቲ ነው ኦፍራቲሱ ሀዴሱ ከጀዱ ቱሬ
ረጋን እንዲያኔ እንጀደምኔ ጀደን ragaan jiruu fi raga baatonni dhiyaataniiru garuu daangaa kaa'ame cabseera moo hin cabsine isa jedhu murteessuuf aangoo ka qabu mana murtiiti malee raga baatota mitii jedhamuun murtiin kun kennamee jedhan. Murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuun barbaachisaadha jedhu obbo Shibbiruun. Yoonaataan ragaa suuraaf sagalee dhiyeesseen abaaboon sochii mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame keessaa harka akka hin qabne hubachiifnee jirraa jedhu.
Oneg wustuun daliillabbata. ካስረዳም በኋላ ሽብርተኝነት የሚለው የክሱ አካል
አባውን ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ አከንጅረ ኤጋይፕስኔ ቦዳ ይመናን ሽሮር ከሱማ ጅሩ አገዱማት ወሊን ቱሬ ሰደርካ ሙርቲ ከንሲሱ ጋውንሳ ጋሪን ቱሬ
ማራፉ ኦሊየና ከኛ ኒዲየ ፈና ጀደን ዮናታን ይረቲ ሙርቲ በለሳ ከከነ ደደች አርፈፋን ከመነ ሙርቲ ፌደራላ ለብሲ ፈረ ሽሮር ከሱማ ከየተ ጃረቲ ሁንዳውዳን murtii kana kennuun ibsameera. Keeyyata shoror keessummaa jajjabeessuu jedhu kana jalatti beekaa kan barreesseef maxxanse inni jedhu hidhaa waggaa 10 hanga 20 ka ga'uun adabsiisuu danda'a jedhan Yoonaataan sababa seeran cabsinee ittiin jedhu agarsiisuuf ragaa dhiyeessi jechuun manni murtii ega gaafatee booda kan murtii kennummoo aanaa jechuudhaan murtii kana kennuusaa dubbatan. Manni murtii adaba kennuu dura gamlameen yaada adabaa qaban barreeffamaan akka dhiyeessan gaafachuudhaan caamsaa 17 bara 2009 beellama kennuusaa Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'e.
Wallale wuto
Gamfure wallesaf heddu galate fan Why ummata oromo kana beektulat Dilbata gafa caamsa torba filmin afaan oromo haran dandi wal marajedam galma ada oromo kan magala finfinne jiru kesettero eddfame banamet Umman kumala kaum ya eda wachusa sabai male hawa summan gaba samature. Barresaf director filmi kana Emmanuel Admasu garo jedam. Why filmicha? Demsa kope susaf why ummataguyasan argame rat akkanu fipsuf kope kenyar arat kesu mesenejra namot huas of sisi.
Ano ko nag-write ani?
Emmanuel Duranduse bagaga madden sinjeda filming ke torbanto kudura galma ada romo ke satagar si samejira ummata edutu ya edawate kajera muda kadaga amejiru media la wasumarati.
Iyan sirira lugara. Bago jini gaman ni na mwushpati.
Me fedin oguma filmi sikesa jirachu yon barte. Akka miti jal kabdi.
Filmi yo jachura fi gustay mumma korra gasi fedan ankaban ture. Wantata gara gara kana number reason ture. Wala lo drama ga kawawa baratate yiron jirut number reason ture. Sakana gizu tako akasumus versi yo tako gafan agar si sundi nuwa ye jadla tenin ture gan san ajak si gasani. Sanara gafan gudde chari mo chennan kana fedan gama sanan kabu. Ane kisah tu bayi revela bulu lah ni dah. Kanin mungkin macam ane kisah tu je, macam kisah tu orang kecuran deh.
Thora kan am bernoh tergatte mo, kakaum semua tak kaiti ni kan? Tika no jecuran deh.
Lugar bercura apa? Jinmarin tika kan berate berum sa komputer science itu harama yara. Garu kira sahwan tengah buat apa? Jece online sih nulan New York film karan. Online register juga ejen aktri karate dan beberapa famous script TV direct juga cu berate ejen ture. Kan mara lah bagi itu adalah kan ini mujizah kisah di sini.
Komputer sains ini kan ini barat era kan tujuh amma sabarat desa ni kan tujuh tajur tu mo tora film itu.
Kan ini mo jadi tajur tora film ini mungkin orang kawat era editor ada muat TV jadi mula gula ada asuk segala itu ini mo jadi tajur.
Gara film ini kita deh bina Emmanuel filming ke dandi wal marajer. Projecti dandi wal marayom jel kabde.
Wagga sadin dura lah. Barataan universiti deh wagga tu murati ini dah erosanati. Universiti Haramaya orang juru barak mana maaf kura Afrik sana. Sen boleh garap film ni, fura mintur hekan. Oji film ni kan ada kerja ni. Sebab misal Haramaya tu justru mending mintur eh. gara Finfinneetti dhufuudhaan iskiriptii isaa fooyyessuudhaan namoota wajjinis caalaatti wal quunnamuudhaan kan inni jalqabe jechuudha.
Jaalalan beekna jaalallis hin beeku kana saayyuu hin baane jaalallis karaa kee hin baane.
Ofumaa barreessite iskiriptii isaa.
Kan barreesse ofiima koodha.
Mee seenaasa gabaabinatti nutti himuu dandeessaa?
Seenaansaa kan inni irraa ka'u kumarraan fakkii jedhurraa ka'a. Kumarraan waggaa 26 dura barsiisaa nama turedha. Garuu bakka barsiisummaa isaa ta'an hojii sanaan duubatti sirna gadaa irratti bifa dhoksaa ta'een qorannoo nama hojjetatu ture. Namni kun qaama mootummaadhaan yeroo sanatti riisarchii sana yookaan qorannoo isaa sana dorqomuudhaan hanga maatii isaarraa addaan citee hafuutti nama jedhee irratti kan inni xiyyeeffatu. Kan booda ilmi isaa guddatee seenaa sana harkaa fuudhuudhaan galmaan ga'uudhaaf sochii godhu keessatti immoo bu'aa ba'ii baay'een sochii ni jiraatu. Jaalalaan ol qabatee jibbaan ol qabatee argachuuf dhabuun ni jiraata. Wantoota kana kanaan wal qabachuudhaan hawaasa uummata keenyaa keessa jireenya jiru kallattii hedduudhaan kan xinxaleedha seenaan ilmi daandii ormaa.
Deemsi fiilmii kana hojjechuu ammam qajeelaa siif ture yookaan immoo bu'aa ba'ii qaba ture danqaa qaba ture deemsa saameen wiibsi.
Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma beektu fiilmii hojjechuun ofuma isaatii hojjechiyyuu bu'aa ba'iidhaan akka kan keenyaatti immoo biyya kana keessatti fiilmii afaan Oromoon hojjeta gaafa jettu bu'aa ba'iin sun hangan argee hangan keessa darbetti daran kan baay'ee sinatti fakkaata. Sababiin isaas tokkoffaa deeggarsa argachuu qabda fiilmii gaafa hojjetu dhaabbilee garaa garaa irraa lammata humna qabaachuu qabda maallaqa qabaachuu qabda an gaafa fiilmii kana hojjedhe maallaqa gaa ta'e qabaadhe sun ta'an nu hojjedhu amantii jedhu qabaadhe ture kanam keessatti seenu. Gaafa nuti seenu immoo tokkoffaa deeggarsa argachuu irratti haalonni rakkisaa ta'an ta'uyyuu kan nu deeggaranis immoo turaniiru. Biyya kana keessatti immoo dhaabbilee garaa garaa gaafa dhatte ispoonsor argattu fiilmii laaluu qabsiiste akka hojjechuu dandeessu iyyuu sitti amanuu sa'aatii isaan dadhabantu jira kan baay'ee sirbutu. Maallaqa sitti laatan sana hojii hojjechuudhaaf deemtu akka inni caalatti kan isaan yaadan kun guutummaa guutuutti inni kun immoo yaada dogoggoraa ta'ee fi sirrii hin taane garuu aartii afaan keenya kan gama fiilmiidhaan jiru keessatti kan jirudha. Garuu immoo ta'uyyuu nan hojjedha jedhee waan an amaneef qofa gocha keessatti kallattii dhumaan sa'aatii sanatti gaafa bu'aa ba'ii baay'een hin jiraatu waraabbiidhaan duras immoo aktaroota yookaan nam fakkii filachuu irratti kanaan booda bakka irratti waraabduu irratti iddoo waraabbii gaafa jalqabduus wantoonni garaagarii si mudachuu danda'uudhin. Sana sanaan ol qabate mudannoowwan baay'een tolaniiru garuu keessa darbinee as ga'uu dandeenyeef.
Nama fiilmii hojjechuuf ka'e yookaan immoo yeroo kanatti fiilmii hojjechuuf nama qophaa'e tokkoon maalirraa of eeggadhu jetta akkamitti hojjedhu jetta.
Qabxii guddaan jiru tokko wanta arge keessa namoota nuti fiilmii hojjechuudhaaf jettee gaafa xixiqqee iskiriptii jettee agarsiistee hojjennin haasof namoonni hambeessii buusan ni jiraatu. Inni guddaan namni kamiyyuu irraa of eeggachuu kan inni qaba jedhee ani yaadu namoonni hojii hin hojjenne taa'anii hojii keessatti yaada kan laatan jijjiirama tokkoyyuu kan fiduu hin dandeenye gufuu kan ta'an namoonni akkasii baay'eedha. Warra si bira dhaabbatan caalaa ibiin warra sanatu baay'inaan caala. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een ni jiru nan beekaa dandeettii guddaa kan qaban ogummaa guddaa kan qaban garuu namoota hojii kana keessa jiru jedhama bira gaafa sana kan yaadachiisan haamilee isaanii buusuudhaan tokkoffaa aarticha sajjeessanii lammata dhalata haaraa hojii hojjechuu kallattii garaa garaa nama hojjechuu danda'us ajjeesaa kan isaan jiran isa kana kallattiidhaan argaa jirra. Garuu immoo kan nama bira dhaabbatanii poozitiivii yaada gaarii laatanii nama jajjabeessanii bakka gaariidhaan akka namni ga'u ofiisaas aartii sanas akka inni guddisu kan godhanis ni jiru. Sababa kanaaf nama waliin mari'atan nama waliin haasa'an ijoolleen hojii akkasii keessa jiran hojii akkasii hojjechuu kan barbaadan filatanii akka nama quunnaman yaada nama sanarraa fudhatanis filatanii akka itti fayyadaman dhaamsa jedhu dabarsaa tokko lammata qabxiin jiru wanti kamiyyuu ta'uu hin danda'a. Wanti kee tokko ni ta'a jennee yaadu amanuu keenyaan dura akka nuun amanu wanti nu godhu jiraachuu ni danda'a ni jiraatas immoo jedhee amal. Ijoolleen dargaggoonni hojii akkasii kallattii garaagaraan hojjechuu barbaadan baay'een ni jiru keessi keessa naamaniira hanga ta'etti harkan kennuun dhuunfaa jechuun barbaada. Walaaquunnamnu waliin hamreennu waliin hojjennu jechuun barbaada.
Deemsa kana keessatti walumaa galatti waan ati argite walumaa galatti hanqinni jiru maalin?
Hanqinni jiru inni guddaan akkuma silasiif kaasuudhaaf yaadee ture hanqina maallaqaadha inni guddaan. Ibiin maallaqa caalaa iyyuu hanqinni inni guddaaf inni jalqabaa ta'uu kan qabu hanqinni tumsaadha. Yeroo atamma addanaa kaatee waajjira ta'e tokko dhattee keessatti waraabuudhaaf gaafa barbaaddu waajjira sana barbaadda kan nu fayyaman ni jiraatu kan nu bira dhaabbatan ni jiraatu garuu immoo kan nu bira dhaabbachuu didan ni jiraatu sa'aatiitti nu bira dhaabbachuu qabanitti. sababa kana fi ita kana mu mali bi da in soda to soda an ke sajira bi tai sadaffa hankin tato ne yoga sun wuce take sabbin matan kallati gara gara dan yartu da kuban namu da lakka mani da kana bankin ni ne ma sun ji an ji dan aka koti don ojede na mana filalu hun kawu jidan ni wani ya da lalle mun jira su kofe shi to ni gara gara wato gari gari ka batani karshi gudda ga wato ka bani karshi fili da masadi oje chu don da wato ka bani filin oje chu rafto kofa filin birri kana ni fito jidan ni yado to birri san ka batan to hoje ke tumuru dan do akasa na tremoti ya dan jiru in kun mo so da mali fi yete ga fata ga fata mo yo mun ti no jete fi telle te zebir ri hanar ga du jalan ya do garu du garu bacu ga oso te ni abban ne ya ni ba yin ummata ke nya nuti ummata ni ne shanta ma ummata ma kana ka ba ni fi ni nuti o jenno ga ti yitte be te se kan ni ne je chun wanta ya da ne ana fakka ko te tok lamata na mana filalu ni qabu je chun ni gurima gure to wanta ya da mun dan ne ne e bi fi mi dan do mara ni en gaddas kana afraga nan kuma da mun makana baka ta kota argane mun be
akami ta kun tau dan da Emmanuel
kun tau akan ni dan da wanta ko da ke sa in ta ko in gudani anan rajal ka je ummani ke mun dinu yu one officerati hin jallala one officerati lalu hin barbar garu mal turbe na ma one isa hojjete ki kotuna ilali je de sayran wa mutu be male ummani ke one ta ilalu ga fe da kan kabu jallala kan kabu ummata of barbaru da ummani ke ni jechu
gama ke sani mal godan si dabalate war filmi kana koppe sitani gama kana na akum mani dufe argu yokan akum mani dufe lalu gochu daf carraqin godan karada desu
beksa gara gara hojinne fini rat posteri barida te sarka mazakan ne gete quality akum standard visit ta majru jeremen matan suden denye posteri gudis magala sin fini kallati maraniyu akkan ila matan famu gone sanatan sudan facebook in fayedenne kallati gara gara dan beksi godane tv channel irate hille beksa digababa de disney turre kana kanu madakan fayedem in gudan garu beksi sanu zugone cala ummani gen wanta barbadu wal wal ra'iya fade bilbilal walitme ya da kan yi mutum da bade hal ajaiba te sana filmi dan diwal mara APC
amma boda filmi kana ese sata garsi su yadda
filmi kana amma boda bakkan ti in agasi ne gida gida ya duna ka sa gubaru bacu na sabab ni sa ta kofar ratti guya masana filmi sun ga fa ilalane tumurame dumar ratti gere ummani baye to da kan yi jallate an kanan agent olitinati da e in kudu mo mal gode e na mun ci ke su jiran hundu wal walitti he man yu sabab kana ni yu filmi kana no fida en ga kinga masana ni ata jiru kallati biye ke sas biya la ra le bilbile facebook irratti ga fi gara gara biye suran inbox ni wucu da ni ga fi kaga ne san jiran sabab kana kallati marani yu angere ne tangom ne kenyat adema me akka ummata brazo qasa mata kenya dri sajira copy mata kenya guju tira ega futi jira yenna ta sakana
oge sa filmi Emmanuel Admasu garo ibsana kenite guddan sigalato umsada
simitu tayere kono
ano kono durai dani
me ko pehen fitun durat mata odur de senetti mahsan yiramota buqqa ta jadan afrika ga midihati fi ga mikbat ba fatte midan biir rabal le sitan amma etiopia tanzania uganda rwanda fi burundi gette tin wandu yakut jirt president in america donald trump ode fanno motuma america kamale do fatu bulcho tarasha timi jadani tin dubit jabe su jirane trump do sa bulcho tarasha timi jadan tana yo torban dabra bulcho tarasha ka kambasa der rasha ka bijitana tif minister haja ala rasha as Washington DC dufani wal mariyataneni wal dubbatan tana dubbate jedane gorsa naga biyoles America makaster mode fanno jarabiya naga do wujedanka President Trump dubbate wan do sati miti wan kalkulle wan kulkulletti America le balarra himbuf Quran Iraqi milishot ISIS magala Mosul ke sattafan marsetin hadu jira jari kuna mantana marsan kunene ISIS jechu kilometram 10 ke sattijirani Mosul ke magala Mosul ke sajechu jari kan ke sabakate Russia jannaniti Iraq agudanamma arkuma waran Iraqi ke sijirt dabi double man namarato jatan didu falmu Amnesty International mirgid abitin adunya ke sat guddo hammacha demu jirti jedetin itqabsa uji jalqabe Korean kababi yete bulchot mata jabo qaba chumbe kam guya den gadda misail duri le cala fago de mte kara kilometri head kum heddu de mu dande tudu ka suni si america fu ya do haga duati wan bulchot america rato jachu malani jedane odona maf qabtanu
Radio Sagale America galgala keessa saalama fulakkaatel qabeen gasa sadiittu xataanga jimaataat qoppi afaan oromoon dabarsu sirratti raawwata qoppi boriin oditti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraa tuttufu.